Vi vil bede sammen endnu en gang. Og himmelske far, nu vil vi gerne sige dig tak, fordi du samler os omkring dit ord igen. Og herre, vi må sige det til dig, at det er nåde over nåde. At vi har fået lov til at være blandt dem, som fik dig at høre. Fik din røst at høre, så vi kom til tro på dig og blev frelst. Og her så vil vi gerne sige dig tak også for den hilsen, vi møder nu her. Og her vi får også lov til nu at bede for det grønlandske folk. Og for dem, som har deres arbejde også blandt dem. Herre Jesus, vil du åbne op for dit ord, så at det grønlandske folk må få lov at opleve en vækkelsestid. Og herre, det må vi også bede for vort eget land om. Herre, vi beder dig om, at du nu også her vil begynde med os. Og herre, vi vil takke dig for, at du er den, som giver gerne Helligånden til dem, som beder dig om ham. Så giv dig noget, Jesus, at der må være et råb fra menneskets sjæle, også denne aften her. Amen. Vi skal læse Guds ord sammen fra Romerbrevet, det 6. kapitel. Og der skal vi sammen læse fra vers 15. Og vi vil rejse os og høre disse ord i Jesu navn. Romerbrevet, det 6. kapitel fra vers 15. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for at vise lydighed? Hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydigheden, og det fører til retfærdighed. Men Gud skal tak for, at I, der var syndens trælle, er blevet lydige af hjertet imod den lære, I blev indført i. Befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden. Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For lige som I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over, de ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Går det an for en menneske at synde? Går det an for et menneske at indrette sit liv imod Guds ord? Ja, ser vi omkring os og ser ud i den verden, som vi lever i, så ser det jo ud til, at det går an. det så ser ud til, at det går an at indrette sit liv imod Guds ord. For det er der jo tusinder i vort land, som gør. Og når vi ser på dem, ja, så oplever vi jo, at det går dem godt. Langt de fleste mennesker i dagens Danmark, når vi ser i det ydre på deres liv, så går det dem jo godt. Og for langt de flestes vedkommende er det sådan, at de netop har indrettet deres liv imod Guds ord. Asaf, han var en af dem, som også så sig omkring og oplevede noget her. Han siger det sådan i Salme 73 og vers 7. Deres synd kommer fra deres indre. Hjertets tanker trænger sig frem. De håner og taler ondt. Fra det høje truer de med undertrykkelse. De vender deres mund mod himlen. Deres tunge færdes på jorden. Derfor vender hans folk sig til dem og suger vand i fulde drag. Og de siger, hvordan skulle Gud få det at vide, mon den højeste har indsigt? Se, sådan er de ugudelige. Evigt trygge øger de deres rigdom. Til ingen nytte holdt jeg mit hjerte rent, og vaskede i uskyld mine hænder. Jo, når Asaf han så sig omkring, og så og oplevede det, som den ugudelige verden, den levede i, ja, så måtte han sige det. Jo, sandelig, det går an at synde mod Gud. De er jo evigt trygge. Og hvad sker der? Jo, der sker blot det, at rigdommen hos dem, den øges. Og så oplevede han i sit eget liv og i sit eget hjerte, at det var til ingen nytte, at han holdt sit hjerte rent. Han ønskede med sit liv at leve ind for Guds ansigt. Men hvad nytte var det til? Jo, de gudløse, de går sorgløse omkring. Og dog, så må vi alligevel sige, at synden har sin løn. Men ofte så ser det ikke sådan ud, umiddelbart for os mennesker. Prædikeren han siger det sådan i kapitel 8 og vers 11. Fordi der ikke hurtigt fælles dom over den onde handling, er menneskers hjerte fuldt af lyst til at handle ondt. Er menneskers hjerte fuldt af lyst til? Og her skal du lægge mærke til modsætningen til Asaf. Han ønskede at holde sit hjerte rent. Han var klar over, at her var ikke over for Gud tale om ydre handlinger og gerninger. Nej, her var der tale om hjertet. Men, siger prædikeren, det er netop hjertet, som er ondt. Det er netop hjertet, som har lyst til det onde. Det er ikke først og fremmest de ydre handlinger og gerninger, der gør dig til en synder. Men det er dit hjerte, der gør dig til en synder. Og det er fordi dit hjerte er ondt. Det er fordi dit hjerte er syndigt, at det giver sig udslag i syndige handlinger. Men nu er det sådan, at der ikke hurtigt fælles dom over den onde handling. Det er jo ikke sådan, at Gud, straks et menneske har syndet, slår dette menneske til jorden. Nej, en menneske kan få et langt liv, også selvom det har indrettet sit liv imod Guds ord. Og alligevel, så må vi sige det, at synden har også sin løn her i tiden. Synden har sin løn. Vi kunne måske kalde det for syndens renter. Og vi ved jo, vi som har lån i et eller andet, at hver måned, eller hver tredje måned, eller hvor meget det nu er, så kommer der en regning, som skal betales. Og om ikke denne regning betales, ja, så kommer der til at ske noget. Så kommer kreditoren en dag, og så forlanger han det, som er hans. Og sådan er det også her i livet. Renterne for synden må og skal betales. Det koster at synde. Det koster at indrette sit liv imod Guds ord, også her i tiden, selvom vi må sige mest til sidst. Men nu skal vi et øjeblik vende os til disse renter. David, han betalte dyre renter for synden i sit liv. Det kan vi læse om flere steder, blandt andet i 2. Samuels bog, kapitel 12 og vers 15. Der taler om jo, at David har været sammen med Urias hustru Batseba. Og derefter så prøvede han på at skjule synden. Og til sidst måtte han have Urias ryddet af vejen. Så dræbte han ham. Og så møder vi, hvordan er David. Han var plaget. Han var en slagen mand, mens alt dette her stod til. Han siger det selv i salme 32, at din hånd lå tungt på mig, både dag og nat. Min livskraft svandt som i sommerens tørke. Og jeg tror, at vi skal opfatte dette her rent bogstaveligt. Sådan var det i Davids liv, fordi han med sit liv havde indrettet sig imod Guds ord. Og så er det der, at Nathan kommer til ham, afslører ham, og David får lov at sige det. Jeg har syndet mod Herren. Og der fik han også lov at opleve Guds nåde og Guds tilgivelse ind over sit liv. Men så står der i vers 15, Herren lod den dreng, Urias' kone havde født David, blive ramt af sygdom. Jo, der kom en rente i Davids liv, som måtte betales. Og vi møder det også om i 1. Krønikebog. Det er David, som der er blevet overmodig og har ladet en folketælling gå ud over sit rige. Men det var ikke det, som han skulle. Det var ikke folkene. Det var ikke sin egen magt. Herren ville, at David skulle tælle. Men det var netop det, som vi blev mødt med til indledning. Herrens godhed imod ham. Men i stedet så begynder David at tale på sin magt. Og så møder vi det her i 1. Krønike 21 og vers 11. Gad, kom nu til David og sagde til ham, dette siger Herren, vel selv, skal der i 3 år være hungersnød, eller skal du i 3 måneder være på flugt for dine fjender, og dine modstandere svær nå dig, eller skal der være 3 dage med Herrens svær og pest i landet? Jo, sandelig Davids liv og Davids synd, den havde en rente, og denne rente måtte betales. Jeg vil nogle sige, sådan er jo den gammeltestamentlige Gud. Men Gud er jo ganske anderledes i dag. Men jeg vil gerne sige, ja, Sådan er den gammeltestamentlige Gud. Men sådan er også den nytestamentlige Gud. For Gud er den samme, hvad enten du møder ham i det gamle testamente eller i det nye. Gud er den samme i går, i dag, ja til evig tid. Paulus, han havde indrettet sit liv imod Guds vilje, og han måtte betale dyre renter af det. Han siger det selv til sin ven Timotheus, at Jesus kom til verden for at frelse syndere, og at dem er jeg den største. Og at dem er jeg den største. Hvorfor? Jo, fordi der var noget over Paulus' liv. Der var en fortid i Paulus' liv, som han aldrig til sin dødsdag glemte. Og der havde synden sine renter, og de måtte betales i Paulus' liv. Og et af de klareste eksempler, vi har i Nytestamentet, møder vi jo i Apostlenes Gerninger kapitel 5 og vers 1 og de følgende vers. Hvordan Ananias og Safira, de sælger deres ejendom, og så kommer de og lægger salgssummen ned for fødderne af apostlene. Og der er det, at Peter han siger det til Ananias. Vers 3. Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede. Og det samme sker jo med hans kone Safira. Når Peter siger det til hende i vers 9, hvorfor er I dog blevet enige om at udæske Herrens ånd? Hør, der lyder fodtrin uden for døren af dem, der har begravet din mand. De skal også bære dig ud. I samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Jo, der kom en dag, hvor renterne for synden måtte betales. Er der frihed ved at synde? Ja, det mener mennesker jo. Og derfor indretter de deres liv i synde. Men jeg vil gerne spørge dig, som er kommet til møde her i aften. Er der frihed ved at synde? Nej, aldrig. Der er ikke noget, der binder så hårdt som netop synden. Og det er jeg overbevist om, at du som er til møde her i aften, hvis du skal være ærlig over for dig selv, så må du indrømme det. Der er ikke noget i dit liv, som på en sådan måde kan binde og baste dig, som netop synden. Ja, der er ikke noget i menneskelivet, der ødelægger menneskelivet, som netop synden. Der er ikke noget, der ødelægger så meget ind i samfundslivet som synden. Der er ikke noget, der ødelægger så meget i en familie som synden. Forholdet mellem far og mor. Forholdet mellem forældre og børn. Hvad er det, der ødelægger? Jo, det er synden. Det er synden, der ødelægger ægteskaber. Det er synden, der ødelægger forholdet mellem forældre og børn. Det er synden. For nogle år siden, så var jeg pionermissionær på Fyn, og boede i Munkebo. Der havde vi en børnekreds, hvor der kom 23 børn. Og ud af disse 23 børn, der var der to, og jeg siger det igen, to børn, som ikke kom fra skilsmissehjem. En aften ringer en af disse til et ældre ægtepar, som bor i Munkebo. Og så ringer hun og siger det. Må jeg og min lillebror godt komme om til jer? Klokken var 00:30 om natten. Og så spørger konen der, jamen hvorfor dog det? Jo, for mor har fået en ny mand med sig hjem, og han vil slå os. Og på vejen ned til dette ældre ægtepar, der ser denne 9-årige pige sin far sammen med en anden kone. Og så spørger jeg, er det frihed at synde? Er det frihed at indrette sit liv imod Guds ord? Nej, det er synden, som ødelægger. Det er syndens renter, som må betales, også her i tiden. Denne pige, hun blev 15 år. Og så kom hun en dag til dette ældre ægtepar, så sagde hun, jeg glæder mig sådan til om et år. For så må jeg gå i seng med alle drengene. Og så spørger jeg igen, er det frihed? Er det frihed? Nej, synden ødelægger. Synden ødelægger menneskelivet. Og det gør den i hvem vi er nær. Du ved, at din sladderagtighed er synd imod Guds ord. Men alligevel så elsker du det. Og når det kommer dertil, hvor der bliver talt om andre, ja, så er du ikke den, der holder dig tilbage. Du ville egentlig gerne ud af det, fordi du ved, hvordan det ødelægger dit forhold til dem, du sladrer om. Men næste gang, så er det der igen. Du ved, at dine løgne er synd imod Gud. Men du har alligevel fået dig viklet ind i den ene løgn efter den anden. Og nu er du nødt til at blive ved på den vej. For ellers opdager mennesker jo, hvem du virkelig er. Eller dobbeltspillet. Du står frem og vidner om hvilken herlig frelse du ejer i Jesus. Og så ved du allerdybest herinde, at det du står og vidner om, det er løgn. For du har indrettet dig med synden. Du har indrettet dig imod Guds ord. Og så binder synden. Og så ødelægger synden. For i alt dette så høster du nogle renter her i livet. Og der hvor måske de dyreste renter, de betales, det er der hvor et menneske træder på det fineste som Gud, han har skabt imellem os mennesker. Nemlig ægteskabet og det liv, der leves der. Og derfor er det også, at Guds ord advarer mere imod utugt end mod andre synder. Fordi Guds ord ved, at det ødelægger menneskelivet. Og det sætter sig så dybe spor, sætter sig så dybe ar i et menneske, så en menneske aldrig kommer fri igen. Jeg husker ikke, hvor jeg har historien fra, men jeg husker, at jeg fik den fortalt som barn. Det var en dreng, som var så frygtelig slem til at bande. Og så fik han gjort en aftale med sin far om, at hver gang han bandede, så skulle der slås et søm i porten ind til laden. Og efterhånden som dagene gik, så blev det til mange søm. Og så havde de også en aftale om, at for hver dag der gik, hvor han ikke bandede, så skulle et af sømmene trækkes ud. Og så kom dagen, da far sagde til sin søn, kom nu og se. Og der var ladeporten tom. Der var ikke flere søm. Men så siger drengen, men far, sømhullerne, de er der endnu. Arrene, de er der endnu. Og sådan er det med synden. Synden sætter sine ar i dit og i mit liv. Og dog så er det ikke det værste. For en dag, så skal syndekapitalen udbetales. Så er det ikke længere renterne, men så er det kapitalen, som skal udbetales. Og det var det, vi mødte her i Romerbrevet, det 6. kapitel og vers 23. Syndens løn er død. Og jeg må sige, at jeg har ikke lyst til at tale om det, som jeg nu skal tale om. Men jeg er nødt til det. For med hvilken ret og myndighed skulle en forkynder fortie talen om en evig fortabelse under Guds vrede? Med hvilken ret og myndighed skulle en forkynder tie med talen om en evig fortabelse under Guds vrede? Når han, som har sendt forkynderen, taler så entydigt og så virkeligt og så meget om det, som han gør. Og til dig, der har indrettet dig med synden, andet i dit liv, til dig vil jeg gerne sige, jeg taler ikke i aften om fortabelsens mulighed, men jeg taler om fortabelsens virkelighed. Jeg taler ikke om fortabelsens mulighed ind over dit liv, men jeg taler om fortabelsens virkelighed. For det er sandheden. For For syndens løn er død. Men hvad er det, da Bibelen ruller op for os, når Bibelen taler om fortabelse? Ja, her må Bibelen ofte, eller her må Bibelen ty til billeder. Billeder som mørke. Billeder som ild. Billeder som søen, der brænder med ild og svovl. Tal om gråd. Om pine. Og så tror jeg alligevel, at der er noget, som er endnu værre i fortabelsen. Og det er håbløsheden. Bevidstheden om, at det bliver aldrig anderledes. Jeg kan ikke ændre ved den situation, jeg har sat mig selv i. Og det værste i helvede skal blive bevidstheden om, at det kunne have været anderledes. Det behøvede ikke at have gået mig, som det gik. Men nu sidder jeg her, uden håb, som håbløs. Der ligger en bog nede på bogbordet, som hedder Ud af håbløsheden. Denne mand, han kalder sig selv for håbløs. Men sandheden er, at vel så havde alle mennesker og alle myndigheder opgivet al håb om denne mand og for denne mand. Men der var en, der ikke havde det. Og det var ham, som havde magt til at føre ud i håbløsheden. Og føre ud af håbløsheden igen. Men der er en ting, han ikke kan. Han kan ikke føre et menneske, som er nået til helvede, ud af håbløshed. Det er evighedernes evigheder, vi taler om. Det er ikke et år. Det er ikke to. Det er ikke fire. Det er ikke ti. Det er ikke 100. Det er ikke 935. Nej, det er evighedernes evigheder, vi taler om. For syndens løn er død. Og så må vi da spørge, men hvorfor får synden da de frygtelige og store konsekvenser i et menneskes liv? Jo, de modsvarer det, Gud har gjort for, at det ikke skal gå dig sådan. Helvedes gru og helvedes mørke modsvarer det, som Gud har gjort, for at det ikke skal gå dig sådan. Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Og dette får vi i Lukas evangelie kapitel 23, en anskuelsesundervisning i. Når vi møder de to røvere på korset, der møder vi syndens løn. Og så møder vi Guds mænd. Og så møder vi Guds nådegave. På den ene side af mændet, der hænger syndens løn. Og i midten, der hænger Guds mænd. Og på den anden side, der hænger Guds nådegave. De hang der begge, disse to røvere, ved siden af Jesus. Og begge havde de været med i bespottelsen af ham. Sådan møder vi det i Matteus 27, vers 44. Men der skete der noget. Der skete der, at den ene af røverne, som hang der, og som havde været med i denne bespottelse, han hørte. Han hørte noget fra Jesu mund. Og det vil jeg gerne sige til dig denne aften. Du som ikke kan finde vej. Du som synes, at det med at tro på Jesus, og det med at leve dit kristne liv, det er så håbløst. Du når ingen vegne med det. Der vil jeg gerne sige, efterfølg nu denne røver, og hør. Denne røver hørte. Hørte Jesus bede for sine fjender. Hørte Jesus tage sig af sin mor. Hørte Jesus råbe det ud i mørket. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hør ham. Glemme sig selv. Glemme sig selv midt i nøden. Og så blot have tanke for én ting. Og det var menneskeslægten og menneskeheden. Og så skabte det noget i denne røvers hjerte. Det skabte dette. Måske kan også han hjælpe mig. Måske kan denne mand også hjælpe mig i min nød. Og da den anden af forbryderne siger det til Jesus, er du ikke Kristus, frels dig selv og os. Så sætter han ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette, vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Vi får kun løn som forskyldt. Syndens løn er døden. Og denne forbryder havde levet og indrettet sit liv med synden. Og derfor vidste han en ting. Nu følger lønnen. Nu er det ikke længere renterne, som skal betales. Men nu er det kapitalen. Nu er det lønnen. Og så må han sige, frygter du ikke engang Gud? Nej, det var ikke først og fremmest Pilatus, som havde dømt ham til døden. Der var hans store problem. Men det var, at nu vidste han, at nu skulle han ind på den anden side af dødens grænse. Og derinde på den side, der ventede endnu en dom. Og det var Guds dom. Det var Gud over alle riger, som nu skulle dømme. Og nu vidste han, nu har jeg en ting i vente, løn som forskyldt. Løn som fortjeneste. Løn som jeg har indrettet mit liv her på jorden. Og nu skal den udbetales. Og så læg mærke til, hvad han siger om Jesus. Men han har intet ondt gjort. Han siger ikke, at Jesus hænger der som uskyldig. Han siger ikke, at her hænger der en mand, som hænger der uforskyldt. Det er som om, at sløret det bliver trukket til side for denne røver. Og så ser han sandheden om Jesus. Han har intet ondt gjort, men han er dog under den samme dom som vi. Han er dog under Guds dom med sit liv, på trods af, at han intet ondt har gjort. Og så ser han sin stedfortræder der. Og så lyder der nogle få ord til Jesus. Jesus, husk mig. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Men det er en i disse tre ord, som jeg gerne ville, at du skulle stanse for her i aften. Jesus, husk mig. Og vi kan have det så vanskeligt med troen. Og vi kan have det så bøvlet med denne tro, for vi får ikke troen til at fungere sådan, som vi gerne ville. Og så har jeg lyst til at sige her i aften, hvad er der tro? Ja, hvad kalder Jesus disse ord? Jesus, husk mig. Hvad er det, Jesus kalder disse ord? Han kalder det for den frelsende tro. For han siger det til denne mand, som sagde, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jamen, her var ikke en røver, som skulle have lavet en eller anden tro herinde i sig. Og så skulle han ikke komme og vise den over for Jesus. Og så sige til Jesus, Jesus, se nu. Nu er det lykkedes mig at tro. Nu er det lykkedes mig at få lavet det, som jeg ikke kunne. Nej, han bad Jesus om en tanke. Og det kaldte Jesus for den frelsende tro. Var der en her i aften, som også må sige det? Jamen, jeg får kun løn som forskyldt. Men Jesus, husk mig. Ved du, hvad Jesus kalder det ind i dit liv? Han kalder det for den frelsende tro. Og der fik denne røver lov til at gå direkte fra røverkorset og ind i Guds paradis. Han fik lov at bytte syndens løn ud med Guds nådegave. Han fik lov at bytte syndens løn ud med et evigt liv. Og så hang der tre mænd denne dag ude på Golgata. Den ene kom til i evighed at bære syndens løn. Hvorfor? Jo, fordi han døde i synden. Men der var en anden, som døde for synden. Der var en anden, som var Guds mand. Det behøvede ikke at have gået sådan for denne røver der på korset. For Gud har jeg sat sin mænd lige ved siden af ham. Og dette mænd, det lyder, han døde for synden. Og så var der en tredje, Han kom til i evighed at nyde godt af Guds nådegave. Hvorfor? Jo, fordi han fik lov at dø bort fra synden. Fordi der var en, som døde for hans synd. De to røvers liv, de havde lignet hinanden til punkt og prikke, lige ind til livets afslutning. Der skildes deres veje. Der skildes deres veje fra evigt. Den ene kom til at bære syndens løn, og den anden fik lov til at nyde Guds nådegave. Og så må jeg spørge, hvad er skillet? Hvad er skillet imellem disse to? Nej, det var ikke deres ydre liv. Det var ikke, hvor godt og hvor fint og hvor flot de havde klaret det her i tiden. Men det var en person. Det var Jesus. Og så var der et menneske her, som kom på Jesu løfte. Som kom på det ord, han havde fået at høre. Og så må jeg spørge her til sidst. Hvad er det at tro? Jo, hør det nu, min ven. Det er at komme på det løfte, som Gud selv har sat i blandt os. Nemlig Jesus. Og derfor står det som overskrift også over Bibelcamping her i år. Kom til dette løfte. Kom til denne Jesus. For han er rig nok. For syndens løn, det er døden. Men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Evige og almægtige Gud, vi vil gerne takke og love og prise dig for, at sådan er det i dit rige. Herre, en dag så kommer det store skille. Det som skal skille menneskeheden og menneskeflokken i to. Egentlig ikke fordi du ville det, men fordi der var nogen, der ikke ville noget. Nemlig omvende sig og tage deres tilflugt til dig. Herre, nu må vi råbe til dig, også denne aften her. Råbe til dig om forbarmelse, om nåde. Ja, Herre Jesus, vil du give, om der dog måtte være en, der i aften måtte sige det. Jeg får kun løn som forskyldt, men Jesus, husk mig. Amen.